De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles aquí a benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a día 5 de xuño. Logo contámoslles, contollelo xa ahora, pero logo recordaremos, pois, aparte da do santoral, pois as efemérides de hoxe. Hoxe, 5 de xuño, xa saben, é o Día Mundial do Medio Ambiente. Dámoslles, como digo, a benvida a esta outra mirada, comezando semana. As predicións de Meteo Galicia sinalan que, bueno, que esta tarde, a partir da tarde, pois podría chover, podrían caer precipitacións pola tarde, pola noite. Será unha cousa transitoria, porque para mañá retomamos de novo a influencia anticiclónica. Esperaremos de momento hai que decir que primeiro que amaneceu o día así como bastante tranquilo, con ceos prácticamente despexados, algunhas nubes sobre o ceo, pero ceos prácticamente despexados. Foron entrando nubes, foise nublando a medida que foi avanzando a mañá. Como digo, agárdase que pola tarde pois aparezan as precipitacións, pero de momento non chove. Comenzamos esta outra mirada despois dese fin de semana futbolístico, futboleiro, non sei que máis. Que queren que lles diga? Bueno, noraboa para o Real Madrid e os seguidores do Real Madrid, porque ganaron a Champions, non foi? Sí. Bueno, habrá que felicitarlos. Ahora, o empacho tremendo de fútbol, e non de fútbol, de pseudo fútbol, porque está ben, pois hai un partido de fútbol, e os amantes deste deporte ou incluso os que non son moi futboleros, pois bueno, vale, un partido de fútbol no que se xoga unha final e sempre ten un certo atractivo, non? Ahora, un se pregunta como se pode resistir, como se poden resistir 12 ou 14 horas ininterrumpidas de fútbol, porque miren, poñeis un exemplo, creo que La Sexta Televisión, La Sexta e Antena 3, que eran, digamos, o grupo A3 Media, que era quen poñía o partido, quen iba a transmitir o partido, pois empezaron por a mañá ou algo así, e pasaronse o día falando dos prolegómenos dese partido. O sea que vimos en vivo e en directo e narrarmos unha e outra vez como se pechaba o teito do estadio, que debía ser algunha cosa moi importante. Pois pechas o teito do estadio, ou o Real Madrid, o autobús do Real Madrid está a punto de salir do hotel, eso durante unha hora, donde solo se vía unha imaxe de policías e un autobús do Real Madrid, non? E así, pois unha e outra vez, e despois ven o pospartido, a entrega de trofeos ou non sei que, e logo o día seguinte, a xornada seguinte, a festa do Madrid e non sei que. Pero televisións, radios generalistas, por exemplo, a cadena SER, supoño que noutras pasaría algo parecido. Durante toda unha tarde se falou do prepartido, e despois do prepartido, a medianoite, que foi cando xa eu desconectei, bueno, digo a medianoite porque a medianoite iba no coche e seguían falando deso, etcétera, etcétera. Bueno, non sei, pero debe ser importante a cuestión do fútbol, eu non digo que non. E de vez en cando, pois non está mal que a xente desconecte, en fin, brinque, baile, celebre en fin, os trofeos do seu equipo. Pero non sei, eu creo que eu non sei se responde realmente ao interés da xente, ou é que responde a un interés superior, non? De que a xente nos interesemos por eso e deixemos outras cousas, porque é increíble, absolutamente increíble o que pasa neste país co mundo do fútbol, sobre todo o que fan os medios de comunicación ao redor deste espectáculo deportivo. quizás o mellor non debería facernos esquecer. Digo, eu insisto que a mí pareceme ben que a xente celebre vitorias deportivas, que a xente jalee, que vexa con todo o interés do mundo un partido de fútbol, sobre todo un partido mesmo, no que se xoga unha final e todo isto. Xa non entendo tanto pois, eu que sei, non? A idolatría cara a uns señores que cobran moitos cartos, que a maioría deles defraudan o fisco, etcétera, etcétera, e que se endiose a estos personaxes moitas veces, en fin, hasta un pouco chulitos, mal educados, eu que sei. Aí xa non entendo tanto, pero bueno, que é o país que nos toca, e non sei se, pero eu xa digo, non acabo de entendelo. Bueno, eu creo que non acabo de entendelo ou si o entendo, porque miren, a Sexta Televisión estivo toda a xornada do sábado, foi o sábado cando xogou o partido, sí, toda a xornada do sábado, toda a tarde do sábado, pois eso, enseñando as imaxes dun autobús, que era o autobús do Real Madrid, que estaba a piques de salir do hotel. Non sei que interés informativo pode ter semellante cousa, non? Para mantelo unha hora, máis ou menos así. En fin, cos membros de seguridade, con todas estas cousas, enseñándonos como se abría e cerraba o teito dese estadio no que se iba a disputar o partido, etcétera, etcétera. Eu creo que chegou un momento que os tipos se diron conta de que aquilo non daba máis percorrido, non? Porque claro, é dicir, os mesmos corresponsales na rúa unha outra vez repetindo sistemáticamente unha outra vez as mesmas cousas, pois bueno, e ao final acabaron por suspender eso e meter un remix destes de vídeos de un programa destes que sirve para remexer, non? Para un refrito, para desconectar daquelo, porque supoño que os anunciantes dirían, mira, tío, isto debe haber tan pouca xente vendo isto que a fin xa non me interesa que sigas insistindo con isto porque se vai a ir todo o mundo, non? Pero bueno, xa digo, por certo, que locuace Rajoy falando de fútbol. Non ten a mesma locuacidade para falar de política, nin dos problemas do seu partido, nin da corrupción, de eso nunca non ten, pero de fútbol que ben fala. Fixeron unha entrevista despois do partido, e o tipo, pois, en fin, explicouse por activa e por pasiva que anto controla de fútbol Rajoy. Claro, pene que sea político, pero claro, debería falar de política ou non, fala de fútbol, que moi ben. Supoño que saben que o Real Madrid é o campeón da Champions, non? Supoño que o sabe. Que non conto yo leo, pero sí, campeón da Champions. E ademais, bueno, isto con contundencia, creo que foron tres goles a un ou 4-1, xa non me acordo moi ben. Pero bueno, ganou contundentemente, con autoridade, como se suele decir. Xa lles digo, non? A mí pareceme ben que a xente disfrute co fútbol, que con algo hai que disfrutar, que tampouco non vai ser todo andar por aí amargado todo puñetero día cos problemas que todo o mundo ten, pero todo debería ter un límite, non? Canto costa, por certo, a seguridade para as celebracións na Praza de Cibeles, para non sei que, canto costa eso ao erario público? Vale eso tamén para outras celebracións, para celebracións de outro tipo? Ou solo conta no mundo do fútbol? Porque si un porque, en fin, porque está ben, supoño, que cando alguén se ve envolto pois en procesos oscuros de denuncias, etcétera, etcétera, pois porque cando se trata de alguén do mundo do fútbol se pasa un estúpido velo e digamos aí xa non hai maltratadores ou non sei que ou non sei quanto, porque cando quen defrauda é unha estrela do fútbol, pois a cousa hai que minimizala ou demais. Bueno, pois tamén son preguntas que nos poderíamos facer todos, non? Que nos deberíamos facer. Miren, sirve para tantas cousas que hasta creo que foi nun telediario se conectou en directo con Barcelona coa fonte de Canaletas, que é onde celebra os triunfos o Barça. E di, en Barcelona, en Canaletas tamén se celebra o triunfo do Real Madrid. Había 12 personas non é coña, 12 personas así contadas, non? Estaban ali brincando diante de canaletas, pois tal, e oportunamente pasou un vehículo por aí que dixo: "Viva España", berrou fulano desde, en fin, desde o si, si, desde o conductor pola ventanilla, non? Pois eso pasou en directo nun telediario, nunha televisión neste país. Canta televisión vexo, eh? Canta televisión vexo. Bueno, tocou así por casi por obligación. Estaba nun sitio público onde pues, estaba posta a tele, bueno, pues ao final acaba tragando o que lle boten, claro. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, meténdonos cos do mundo do fútbol, facendo amigos, como sempre, ¿no? Meténdonos co mundo do fútbol e todo isto. Comenzamos, xa digo, esta outra mirada do día 5 de xuño, que é o Día Mundial do Medio Ambiente. Facémolo, pois, en fin, a isto reiterando saúdos, como sempre, a toda a nosa audiencia, e saudando tamén a Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e con quen comparte cada xornada tamén micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Non me digas que ti non seguiche esa cousa da fútbol este do partido pues do século.
Te vou ser absolutamente sincero.
Fala.
Non.
Canta claro.
Non.
Non.
Non, para nada. Es máis, colleume...
Nin o prepartido, nin o pospartido, non, pero...
Non, me colleu de casualidade, estaba, nada, convidando aí a tomar algo meus fillos, nun sitio público tamén, uh-huh. E de repente vin a todo o mundo así como excitado,
ah.
E que estaba aí vendo o tema ese do fútbol, o cual pareceme perfecto, pero eu pensaba que era o Depor, non? Porque eu non estou moi metido agora nestas lides, e dixe, pois nada, será o Depor e tal. E de repente escoitei un berros atronadores, unha serie de tacos, vamos, que tremendos, que meus fillos alucinaron por colores, non? E unha forma de petar na mesa e tal, como, bueno, unha cousa así despavorida, unha cousa tremenda. E cando metían un gol, estaban a punto de metela, non? E claro, meus fillos, a verdade é que alucinaban máis que a min, non? Eu xa estou acostumado, isto non me tal, pero meus fillos alucinaban, non? E claro, se quedan unha cara porque os tacos eran unha cousa... E claro, eu ás veces pregúntome, non? Se eu, por exemplo, a mí que me gusta a música, e por exemplo, estou vendo un concerto do Rolling nunha tele nun sitio público... Que pasaría se de repente pegara un puñetazo na mesa tremendo e soltar un taco destos que tal e pegar un berro? Pregunto meu, que dirían de min, non?
Xa, bueno.
Porque isto foi, o sea, generalizado, non?
Sí, tal. Sí,
sí. Bueno, xa,
sí, xa, son as cousas do fútbol que move pasión.
En sitios públicos, iso, onde hai nenos maiores e demais, non? E tal. E bueno, pois iso, os maiores es parecer algo normal, corrente. A min xa, se tío, non me colle tal. Pero meus fillos, de verdade, que quedaron con cara de... mirándome como que, oiches, papá, isto é normal, isto é lógico e tal. E daquela tuvelles que decir que sí, que bueno, que estas cousas do fútbol sacan o mellor de cada un e bueno, que a xente o celebra así dese xeito.
Eche o fútbol que move pasións, amigo.
E xa non digo máis, fútbol, pero, ¿no? Pero sí, imagínense outro caso, non? Pois iso, usted está vendo, pois, non sei, unha ópera ou... un concerto e tal, e fai ese mesmo comportamento, non? Ante un solo de guitarra, un tal, ante calquera cousa. Ao mellor, non sei, o dono do local lle chamaría atención, non?
Xa.
Non sei, digo eu.
Fútbol é fútbol, é daquela, non?
Nah, non é problema,
sí, sí.
Non é problema, permítese todo.
Bueno, fíjate hasta que punto que o fútbol colapsou todo o resto da información do mundo mundial, e algo que estaba ocurrindo, por exemplo, en Londres, pues pasou absolutamente desapercibido en España, os atentados
sí,
de Londres, que foron na noite,
nesa
noite do sábado o domingo, pues pasaron absolutamente desapercibidos, porque radios e televisión solamente se ocupaban do fútbol. Do que,
bueno,
do,
e que ademais, ademais, bueno, a nivel información, eu entendo, como te direi, a información pos, ¿no? Pos, sí, do fútbol, o sea, estás vendo o partido, bueno, vale, estás narrando, tal, ben, arremato o partido e vale, hai impresións, fixémolo ben, fixémolo mal, podemos gañar máis, menos, bueno, un montón de cousas, non, para comentar. Pero o que xa non entendo é o tema ese dos previos, ¿no?
Dos previos,
de
sí,
tal.
Sí.
Bueno, os previos. Bueno,
un previo que dure toda a tarde, desde que, o telediario do mediodía, bueno, hasta as 9 da noite.
Un previo de 5 minutos ou de 10, non? Que te di, bueno, o palmarés deste equipo, do outro, tal. Bueno, vale, ven, que va a arbitrar fulaniño, que tal, vale.
Pero, un carrusel deportivo desde as 3 da tarde
na cadena
SER. Pero
desde as 3 da tarde.
Hasta, creo que era, non sei, a 12 da noite seguíanse os mesmos señores aí.
Vamos a ver, a nivel xornalístico, que te pode contar un xogador antes dun encontro? Te imagina, te estás facendo a entrevista. Bueno, que? Hoxe imos gañar, non? E o fulaniño, claro, di, ah, pois sí, imos a elo,
sí,
e tal.
Vamos a ver, sí.
E iso, outra vez, e outra, con outro xogador, e outra vez. Pero que te van contar se ainda non fixeron nada? Pero, e iso, encher, non? O sea, xa a nivel, pois iso, non, da nova, iso eu, o que non entendo, non? Despois sí, vale, de acordo, que falen, que comenten,
que
e que o desfruten, non? E tal. Pero antes, que che van contar, meu? Si
bueno,
non xogaron.
Onte, en directo, as televisións, algunhas televisións, non sei, calera, emitían en directo logo os festeixos no Santiago Bernabéu, porque houve toda unha tarde, bueno, os festeixos do Bernabéu, os festeixos na rúa, en Cibeles, non sei que, en todo, en fin, todo Madrid, pois celebrando esa victoria. E logo, xa digo, no Santiago Bernabéu, pois tamén se facía esa celebración onde se iba aclamando un por un a cada un dos xogadores, todas estas
cousas. Sí, claro. Ora, despois, dille aos rapaces que non fagan botellón, estas cousas, non?
Bueno, en fin.
Por exemplo. Explícallo.
Rara sabes que somos nós, porque...
Sí, non nos fagan caso, non somos
así. Tampouco
nos fagan
demasiado caso.
Tipos estranos e grises, non nos fagan caso. Desfruten.
Mira, hoxe día 5 de xuño,
sí, señor.
San Bonifacio.
Día,
San Bonifacio é o día mundial do medio ambiente.
Sí, tamén, señor. Sí. Un día como hoxe, un día moi sinalado hoxe, eh? Sí. Día como hoxe nacían persoeiros como Diego Velázquez, un dos mellores pintores que tivemos, Adam Smith, economista e filósofo británico, cuxas teorías todavía non siguen influir, Pancho Villa, revolucionario mexicano, Federico García Lorca, insigne poeta, e David Bisbal, cuidado, tamén, que hoxe está de cumpleanos, 38 aniños, me parece que ten, nada, Bisba, que parabéns, E tamén un día como hoxe, pues, morría, pues, persoeiros como a Carlos Berlanga, Didi Ramone, baixista da banda dos Ramones, Ronald Reagan, falecía un día como hoxe, ou mesmamente o escritor estadounidense Ray Bradbury, que moitos o coñecerán pola famosa novela Fahrenheit 451, que xa falaba dun tema que agora está moi en boga, da distopía, non? Pois Ray Bradbury xa albiscaba, non? Xa nos anos 50, cousas que podían acontecer. Eu aconsello, Fahrenheit 451, aconsello a súa lectura.
Sí, bueno, pois nada, 5 de xuño, comenzamos esta outra mirada. Si queres, falando do tempo, ou contamos como ven o tempo, que anúnciase para esta tarde, ainda que un momento, non sei eu, pero bueno, anúnciase que chove, que vai chover pola tarde.
Bueno.
Sí. De momento, bueno, pois o sol esto tenta de abrirse paso entre as nubes, bueno, pois vai resistindo.
Imos solo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois comenzamos falando de hoxe, do día de hoxe, que xa digo, Meteo Galicia sinala que conforme vai avanzando o día os ceos iránse cubrindo con chuvias que, di Meteo Galicia, a partir do mediodía comezarán polo oeste da provincia da Coruña e despois irán chegando a toda Galicia. Temperaturas mínimas que hoxe baixaron, sufriron un descenso entre lixeiro e moderado, mentras que as máximas mantéñense sen cambios, lixeiros descensos na franxa atlántica e ascensos na metade leste. Vento moderado do sudoeste, incluso con intervalos fortes no litoral da Coruña, sinala tamén Meteo Galicia. Pola noite, despois de que pase a fronte, o vento soprará moderado e de compoñente norte. Mañá martes parece que xa cambian as tornas, recuperamos a influencia das altas presións. Durante a mañá, ceos con intervalos anubrados, para quedar despois pouco anubrados ou despexados conforme vai avanzando o día. Temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e vento frouxo do noroeste. E o mércores, pois continuamos con influencia anticiclónica e ademais suben as temperaturas. Unha masa de aire cálido africana chega o martes, polo que primeiro haberá bancos de neboa matinais en zonas do interior que darán paso a ceos con poucas nubes, ou con algunha nube alta illada. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, pero as máximas experimentan o mércores un ascenso entre moderado e notable, con vento frouxo e de dirección variable. E o xoves permanece a influencia do anticiclón, anticiclón que impide o paso de frontes que están situadas no Atlántico. Con esta situación agárdase o xoves tamén unha xornada de ceos con algunhas nubes altas. Entrarán, según Meteo Galicia, nubes baixas e brétemas polo litoral atlántico xa cara a noite do xoves. As temperaturas experimentan un moderado ascenso ás mínimas e as máximas mantéñense sen cambios. O vento frouxo de dirección variable en xeral, collendo despois compoñente oeste frouxo tamén pola tarde. A predición de Meteo Galicia así para medio prazo sinala que o venres será tamén unha xornada de sol e de calor, de altas temperaturas. As máximas superarán ampliamente os 25 graus, segundo esa predición. Manténse esas altas temperaturas polo menos para a primeira parte da fin de semana. Bueno, así arriscando un pouco, pois decir que a fin de semana, tanto o sábado como o domingo, hai probabilidade de, o sea, hai de probabilidade de que aparezcan ou de que se formen algunhas nubes. Bueno, non se descarta que poida caer tamén algunha precipitación, pero bueno, haberá que agardar porque quedan aínda moitos días. Xa saben que as previsións están sendo un tanto imprecisas neste tempo.
Cambian de un día para outro.
Sí, sí, señor. Así que xa digo, tarde de chuvia, ao menos en canto eso que predice Meteo Galicia, tarde de chuvia que tampouco fai mal.
Non,
para
non.
Para o campo, non estamos nun ano no que proliferarán moito as precipitacións.
Non, a verdade é que
mañá parece que volve outra vez a situación anticiclónica.
Bueno, pois está ben, non, que chove un pouquiño,
sí,
a regar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
E despois de falar do tempo, pois compre falar da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos
a xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Bueno, imos a repasar esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos rápidamente por La Voz de Galicia, que destaca que a policía británica identifica os terroristas e investiga se actuaron solos. 12 personas permanecen detidas pola súa suposta relación co ataque na ponte de Londres. Tamén di La Voz que o Reino Unido blindase contra o pánico, que o Estado Islámico atribúyese a autoría polo atentado en Londres e que Theresa May cambia o tono diante da inminente cita coas urnas que terá lugar este xoves. En La Voz destacase tamén que buscan a un español desaparecido tras enfrontarse a un dos terroristas. O ministro do Interior pide tranquilidade á súa familia, aos familiares de Ignacio Echeverría, e di que pode estar entre os feridos que foron atendidos e sedados tras o ataque. Concerto contra do medo en Manchester é outro dos titulares, e testimonios dende o lugar do atentado. Refuxeime na cociña e contei 6 tiros, di o barman de un restaurante do mercado de Borough, un francés que residiu en Vigo e que resalta aterrorizado os tensos momentos do atentado. En La Voz sinalase tamén que hoxe é a primeira xornada desigual da folga da estiva en Galicia. Na Coruña notouse paro, pero en Vigo hai normalidade, segundo este diario. Educación, cambiamos xa de asunto, pagará a certificación de idiomas aos alumnos de secundaria, outro dos titulares. A Xunta propoña aos concellos que baixen impostos para atraer investimentos. Arabia Saudí, Exipto, Bahrein e Emiratos Árabes Unidos rompen as súas relacións con Qatar. O Emirato deféndese e di que as acusacións de apoyar o terrorismo fundamentanse en calumnias. O cambio de ubicación da Casa Constitucional de Silledas hai adiante por 52 papeletas, sinala este diario. Por certo, este concello, o de Silleda, foi o primeiro municipio en Galicia que celebra un referéndum oficial con permiso do Consello de Ministros. O Consello de Ministros autoriza referéndums para tonterías, con perdón, pero para Si queres decidir si cambias de ubicación a casa consistorial ou non, non hai ningún problema en que fagas un referéndum. Si queres preguntarle a xente si estarían de acordo en que se producira a independencia do territorio, aí son cousas serias e para iso non sirven os referéndums. En fin, os referéndums solamente se autorizan pois cando son para, en fin, cousas así, digamos, de pouca importancia. A catalana é unha economía atada a España e a Unión Europea, titula tamén La Voz. E por último, que os socialistas presentan 15.846 emendas á ponencia marco do seu Congreso Federal. Bueno, pois Paris, achéganos agora a portada de la Opinión da Coruña.
Pois, de entrada, titula la Opinión que o Banco de Protección da Marina terá 124 bloques.
Banco de Protección non se trata dunha entidade bancaria, non?
Non, porque, bueno, se si falamos de protección, xa, entendes, sería un oxímoron, sí, vale? Ou seja, estamos falando deses bancos de pedra, sí, non sólida, para que xente, pois...
Para estar na Marina para evitar... Sí,
que xente caia por aí o mar, sí, e demais. Ben, despois tamén titula este xornal que empresas familiares de éxito análise na Coruña, que a policía identifica os autores do ataque en Londres, que as constructoras galegas baten récord no exterior. Tamén titula este xornal Triunfo da Marea Verde na carreira contra o cancro, que empresarios urxen grandes infraestructuras pendentes, que os estibadores inician dende hoxe 8 xornadas de folga, que foi recuperado o corpo dunha muller na Ría do Burgo, pintada na placa do paseo Alcalde Francisco Vázquez, Memoria Histórica reactiva a demanda social de Meirás, e outro titular, Non ensada a homofobia, tamén outro dos titulares, o megayate Tumberri, que foi de Cebrián na Coruña, o PSDG ve falta de medios en salas de cláusula solo, e por último, choca con 5 coches e négase o test de alcoholemia. Foi unha condutora de 56 anos.
Bueno, pois imos agora a portada del Ideal, que destaca que o comercio do Orzán solicita o arranxo das fachadas para revitalizar a obra. Tamén que Pedro Puy reitera que son os populares do Congreso que nes deben decidir sobre a comisión de Angrois, sinala o portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia. O festival Betán Fest recupera o Alfonsetti como espacio único para o audiovisual. E tamén sinala este diario que recuperan da ría o cadáver dunha coruñesa de unos 60 anos. En el Ideal lemos tamén que a policía, os policías estiman que na Coruña fanse casi 100 aprehensións de droga mensuales. Destaca a gran foliada que se celebrou nas torres de Santa Cruz, dentro no apartado de área metropolitana, e tamén que os hoteles confían en lograr unha boa ocupación no San Xoán, porque este ano caerá en sábado. Agora ímonos hasta a policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Carlos. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, bo día.
Contanos algunha incidencia destacable.
Pois da fin de semana, quizáis a máis destacable é esa que ocorreu onte a tarde. Sobre as 5 da tarde recibís unha chamada do 112 na que se alertaba que había unha persoa camiñando polo areal de Río do Burgo cara a Ponte da Pasaxe, non? A parecer esta persoa estaba en problemas, estaba a levar a corrente cara adentro. O 112 tamén informou que se había alertado a salvamento marítimo. Entón, a policía de Oleiros mandamos unha patrulla ao lugar, mentes tamén ían cara ali emerxencias, o servicio de emerxencias Oleiros e bombeiros Coruña por estar aí no límite da ría, non? Bombeiros Coruña desprezou unha moto acuática, conseguindo eles recuperar esta persoa que estaba no medio da ponte, boca abaixo, aí no, na ría, procederon xunto os técnicos sanitarios a intentar reanimala, pero sin éxito. Uh-huh. E ao final, bueno, certificouse o falecemento desta persoa. Esta persoa era unha veciña de Coruña, de 66 anos, que inicialmente estaba sin identificar, pero que ao longo da tarde conseguiuse saber a súa identidade. Uh-huh. aparte dos corpos que fomos o lugar, ese técnicos de emerxencias e sanitarios, pois tamén colaboraron Policía Local da Coruña e Garda Civil de Tráfico, e as investigacións sobre que ocurriu exactamente, pois as leva a cabo a Garda Civil do posto de aquí de Oleiros. Vale, eso quizás é o máis destacado a fin de semana.
Muy bien.
E os salientables.
De acordo, Carlos, pues nada, moitísimas gracias.
Nada,
bo día, bo servicio. Hasta logo. Pues a información que nos facilitaban dende a policía local, un pouco máis exhaustiva desa persona que apareceu, que finalmente apareceu morta, flotando na ría do Pasaxe. Os pormenores deste suceso que ocurrió antes sobre as 5 da tarde. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín que despois do cal, pois xa saben, como cada lunes falamos con Nano García. Non sei se hoxe toca falar de fútbol, da Champions ou de que vai o asunto, porque sempre é unha incógnita esta das tertulias diferentes que temos cada semana aquí con Nano. Pero bueno, escoitaremos con moita atención en calquer caso a Nano García. Xa estou un pouco intrigado por saber cal será a sintonía de entrada hoxe. Who is the man that would risk his neck for his brother man?